Jedan od prioriteta u našem radu jeste razvoj ruralnog turizma. Naša opština je izuzetno, u proteklom periodu izuzetan dio sredstava ulagala u taj dio turizma, a tako će biti i u budućnosti. Ova sredstva se budu doznačena preko Agencije za privredni razvoj, direktno iz budžeta za naše ljude koji se bavi ruralnim turizmom i to je njima izuzetno značajno. Mi ćemo ispred opštinske uprave potruditi se da im omogućimo izlazak na tržište i da svoje kapacitete prošire smještajni, jer i nama to kao opštini izuzetno značajno. A drugi dio sredstava je plasiran u vezi poslovne zone i kupovine parcela u poslovnoj zoni, pa smo i taj dio sredstava preko Agencije za privredni razvoj vratili određen dio sredstava u iznosu od 50% koji je plaćen za građevinske dozvole i za rente.